Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 29-njy maýy hepdeniň anyny güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Täjikistanda ýitirim bolan ýokary wezipeli polisiýa ýolbaşçysy internetde peýda boldy we özüniň Islam döwleti atly topara goşulanyny aýtdy. Qazaqstan we Türkmenistan hazır deňdindäki döwlet serhetlerini kesitlediler.
Qazaq hem Türkmen metbuatynyň maglumatyna görä bu barada kalalysy we Türkmenistanyň parlamenti 26-njy we Qazaqstanyň parlamenti de 27-nji maýda ikrar etdiler.
Adam hukuklaryny goraýan guramalaryň geçiren duşunda Türkmenistandan adam hukuklary bilen bagly kemçilikleri düzeltmegi talap etmegiň ýollary barada pikir alyşyldy.
Все признают то, что ситуация с правами человека в Туркменистане носит очень тяжелый характер.
Геплешимызда шуа бейлик маглуматлары эштирмеген сыйнан шарт. Хабарлар күнөлүү геплешимызда башламазынын күнүн тәзеликлери билен танышууну. Rusiýanyň armiýasy Ulumeçerdäki goşununy we ýüzlerçe harwat erişdesini özüniň Ukraina bilen serhediniň golaýnaky territoriýasyna getirdi diýip Reuters habar gurulunyň habarçysy maglumat berýär. Habarçynyň berýän maglumatyna görä raketa atyjylardan, tanklardan we artilleriýa oklarynyň ibaret agyr ýaraglar 23-26 may aralygynda Kumins tewitine alınıp barlypdyr. Bu sewit Ukrainanyň Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň kontrolundaky Luhansk regionundan 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Rusiýanyň Goranmak ministrligi bu barada hinizeçinde hiç ýeli maglumat berip bilmejekdigini ma'lum etdi. Kremlin matbuat wekili Dmitri Peskov 27-nji maýda Reuters habar gurulyna telefon arkaly beren maglumatynda Rusiýanyň Ukraina bilen serhediniň golaýynda ýerleşdirilen agyr ýaraglaryň we goşunyň Ukraina goşulşma üçin edilýän taýýarlyk bolup bolmagyny barada sowal bermekligiň ýerliksizdigini aýtdy. Kiýew NATO we Günbatar ýurtlary Rusiýanyň Ukraina goşun ýa-da ýara uradýandygyny aýdýarlar. Emma Moskwa bu diplomalary reddediýär. Fransiýanyň daşary işler ministri we onuň Britan kärdeşi FIFA-ny ýagny Halkara futbol federasiýasyny ýiti tanqyd edip, dünýäniň futbol assosiasiýasyna prezident saýlamak boýunça geçiriljek saýlawlary soňa goýmagy çağırış etdiler. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius özüniň 28-nji maýda beren maglumatynda Zürihde FIFA-nyň resmileri tutsa edilen soň bu federasiýanyň prezidentini saýlamak boýunça 29-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylýan saýlawlar soňa goýulsa manyly bolardy diýdi. FIFA-nyň prezidentligini häzirki prezident Sepp Blatter we şahzada Ali Dala şärli edýär. Britaniýanyň daşary işleri boýunça sekretary Philip Hammond 28-nji maýda BBC korporasiýasyna beren maglumatynda FIFA-nyň ýüregünde örän ýalňyş bir zat bar we onuň reforma ýoly bilen üýtgedilmegi zerurdyr diýdi. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdy ýadro ylalaşygynyň jemini göwnejäý wagt pursadynyň dowamynda baglaşyp bilerler diýip umyt edýärini diýdi. Şol bir wagtyň özüne ol Irandan çakdanaşa talaplaryň edilmegine garşy duýduruş hem berdi. Zarif 28-nji maýda Afin deden çykyşynda eger beýleki tarap Şwitsariýanyň Lausanne şäherindäki ylalaşygy hormat goýsa we Iran bilen özara hormata esaslanýan hemme taraplaryň ylalaşygy taýýarlamagy Finansta onu biz islenlik vaqt möhletini yerine yetirip bilersiydi. 22 aprelde Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germania, Rusya ve Hıtay, İran vilen yadro ılalaşının ödünü olun dislapkı resmi nama oyuncu ılalaştılar. İmmaşol bir vaqtın ödünü bir neçe meseleler henüz hem çözülmen saklanıp kalyar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlary FIFA-nyň ýagny Halkara futbol federasiýasynyň işine goşulmakda we Sepp Blatter-i gaýtadan prezidentlige saýlamagyň öňüne almagy bilen çykmakda aýplady. 28-nji maýda Putin döwlet telewizionasynda eden çykyşynda Zürihde Birleşen Ştatlaryň aýplamalaryna esaslanyp FIFA-nyň ýedi resmiýetiniň tutsa edilmegi Blatter-iň gaýtadan prezidentlige saýlanmagyny böwütlemek üçin edilýän sinan çykdyr diýdi. 2018-2022-nji ýyllarda boljak futbol oyuncu dünya çempionatları Rusya'da ve Katar'da geçirler. Şwitsariýanyň prokurorları dünya çempionatlarının geçirilecek yurtları barada gelinen netice doğrusunda hem ayrılıkta sud işini gozadılar. Serbiyanın ve Albaniyanın premier ministerleri Tirana'da geçiren duşuklarında iki yurdun arasındaki katnaşıkları qovlandırmak uğrunda işleyeceklerini məlum ettiler. Bizim hükümetimizin işi geleceği teretmeklik ve bizim için gelecek Albaniya bilen qov katnaşıklar demeyi anla der deyip 27 mayda Albaniyanın paytaxtı Tirana'da Serbiyanın premier ministeri Aleksandr Vučić bellidi. Albaniyanın premier ministeri Edi Rama Avropa Birleşiğine ağdarlığı yüz tutan Serbiyanın ve Albaniyanın bu regionda paraxatçılıq ve birlikte yaşamağı dikeltmeyi üçün tarihi mümkünçülük dörüdü deydi. Vučić ve Rama Kosova bağıtında ödlerinin dürlü-dürlü qarayışladığını tasdiqladılar. Ama iki yurdun arasındaki qatnaşıqların birlikteki proyektler arkalı qoğulundurup bolcaqdığını aittılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlab, diqqətinizə yetirən, mən Səhra. Sadlar hareket etmədən son gepleşiklərimizi devam etdirəyəz.